40, нові 20. Нові 20. Програма для тих, хто дожив і вижив.
Це 40 нові 20. Тетяна Трещинська працює в студії Ірина Нижник за звукорежисерським пультом. І в нашій студії гість, причому гість наживо, якого я рада вітати, це Олексій Сокирко, історик, письменник, кандидат історичних наук. Вітаю вас.
Доброго дня.
Говоримо сьогодні про вашу книжку, говоримо про книжку Олексія Сокирка «Кулінарна мандрівка в Гетьманщину». Вона буквально така свіжа, ну, кілька тижнів, там можна вважати, що свіжа. Я вже скажу нашим слухачам і слухачкам, що я із задоволенням її величезним прочитала, причому так безвідривно. Інколи буває, що ти розповідаєш про книжки на ефірі, але ти переглядаєш їх там по діагоналі, тому що трошки готуєшся до ефіру і мусиш знати про що. А тут якраз та історія, коли було просто дуже цікаво читати текст, тому що це той пласт, який, ну, для мене, як для людини, яка не має спеціальної історичної освіти, абсолютно невідомий, і я для себе відкрила такі деякі речі. Я не знаю, можливо, вам, пане Олексію, буде цікаво, просто як звичайна читачка.
Та?
От, власне, оцей пласт міської культури, не лише кулінарної, а загалом культури періоду Гетьманщини, для мене це було велике відкриття, тому що ми звикли до, от, там, я не знаю, цих людей більше фольклорних,
які... Селян,
селяни, які там щось їли сало в шинках, напивалися,
так, взагалі
голота,
сільського,
біднота і так далі.
До сільського ландшафту історії ми більше
власне
звикли.
Це один з моментів. Будуть ще якісь моменти, можливо, згадуватиму, коли запитуватиму. Але от це для мене було таке дуже такою показовою річчю, важливою річчю, що вже в ті часи в Україні існувала міська культура, станова, теж розшарована, так, але існувала. Почнемо з того, що таке 16-18 століття, що таке Гетьманщина. Напевно, трошки про період, бо в нас же все-таки широка аудиторія, яка великою мірою так само вихована на цьому селянському концепті.
Ну, в книжці йдеться про гастрономічну культуру і про культуру харчування. Це більш широке поняття української козацької держави. Ось так вона називається в наших підручниках, шкільних, там, університетських. О, це держава, яка виникла в результаті Великого повстання Богдана Хмельницького в середині 17 століття і проіснувала до самого кінця 18 століття, поки не була поглинена Російською імперією. От, власне, ця хронологія існування цієї держави, вона і співпадає з хронологією книжки. От, це така спроба створити, ну, картину в першому наближенні, що являла собою культура харчування, причому, як би сказати, в такому максимально широкому аспекті. Тобто я, коли говорю про свій дослідницький інтерес як історика в цій царині, то я кажу, що я пишу насправді не про їжу, а я пишу про людей. Про їхні звички, про їхні вподобання, про їхні харчові стереотипи, про якусь ритуалістику, обрядовість. В книжці дуже багато, от, наприклад, йдеться про бенкети. Причому бенкети знаті, козацької верхівки, гетьманів, старшин, церковної верхівки, духовних ієрархів. І про бенкети, наприклад, от міщан, міського населення. От, бенкет сам по собі, це, як би сказати, мовою сучасного мистецтва, перформативне дійство.
Це дійство.
От, і тут головне не тільки споживання і пиття чогось, так, хоча б зумовно, що для тих людей, які жили, в принципі, в бідних економіках, бо індустріальна Європа – це постійна нестача чогось, це низька врожайність, це проблеми із зберіганням продуктів, які не вміли консервувати і довший час тримати, так, це дуже специфічні технології приготування їжі. От, взагалі, це трошки інший навіть репертуар самих продуктів. Але так чи інакше, ось ця обрядовість, ось це споживання про людське око, так, яке представляє статус, яке представляє заможність господаря, його родини. Це, очевидно, для людей тих часів важило дуже багато. Але, з іншого боку, я дивлюсь на наше сучасне суспільство, от на хроніки, наприклад, світські, в сучасній Україні, да, вони часто травмують мене, як би сказати, в культурному відношенні. Якщо ми подивимося на,
вас,
на стиль життя наших селебритис, то він, насправді, продовжує сповідувати типово такі середньовічні, ранньомодерні барокові цінності, так? Тобто це має
золотий
це
батон, має... ресторан велюр і так далі.
Абсолютно, ще дуже головне, ще дуже важливо, хоч попри те, що вони нарікають на журналістів, на папараці, вони насправді теж зацікавлені в тому, щоб це оприлюднювалося. Що, бо без демонстрації назовні ця культура вона не живе.
Тобто це теж маркер статусу, насправді,
безумовно,
так?
Безумовно, це в першу чергу
для
маркер
них маркер статусу величезний.
Так, тому, і між іншим, набір оцієї статусності, він теж, як не дивно, в сучасних селебрити співпадає із отими часами 300-річної давнини. Вони недалеко стрибнули, тобто це все ще одяг. Це все ще аксесуари, це все ще предмети імпорту і, можливо, лакшері, так? Угу. Це їжа в тому числі, це засоби пересування.
Це все ще демонструє можливості більше,
все,
ніж менше.
І все, в принципі. І, в принципі, все. До них не входить освіта справжня, якісна. До них не входить, наприклад, те, що з європейської знаті було пов'язано з колом спілкування, наприклад, з закритими клубами, доступ до яких мали обрані люди не стільки з точки зору статків і шляхетного походження, а от, наприклад, інтелектуали, митці, погодьтеся, наша знать, вона не засвоїла ще цей культурний код, так? І для неї це не є цінністю.
І зараз для неї не є цінністю, тому що вони мистецтво бачать тільки як можливість розважатися.
Абсолютно. Тому мені, як історику, от ця розшифровка оцих антропологічних кодів, вона часом давалася досить легко, бо я бачу, як воно живе в сучасному суспільстві, і бачу оці витоки цього.
Фейерверки і салюти, я, знаєте, так. Я уявила оці всі десь там дачі, туди ближче до, я не знаю, до чого, до Кончі Заспи, фейерверки і салюти, так, про які ви пишете, досі зберігається все.
Так. Єдине, що треба відзначити на захист наших пращурів, що на той час, в 17-му і 18-му столітті, ці елементи куртуазної барокової культури, вони були загальноєвропейським трендом. Угу. В цьому відношенні якраз от моє дослідження, воно я спробую подивитися, наскільки ми перебували в цьому просторі, де оці модні віяння, технології, в тому числі і в гастрономії, вони, бодай з деяким відставанням, але теж поширювалися в наших краях. І більше того, ну от, наприклад, гастрономічна культура Гетьманщини в кінці 18 століття, вона стала взірцем для наслідування, наприклад, в культурі Російської імперії. І в середовищі російського дворянства і російської знаті малоросійська кухня, страви, вони стали настільки популярними, що дуже швидко, десь протягом першої третини 19 століття, вони вросли в канон кухні загальноросійської, руської, mm-hmm. да, ну, руської, тобто в значенні руського міра, да, де Україна бачилася як Малоросія, як одна з етнографічних складовів великої російської культури, великого російського світу. От, тому це, звичайно, воно не додало, як би сказати, якогось драйву і саморозвитку власне української традиції, да? Але це показує, що ми насправді були не лише реципієнтами, але і певним взірцем для наслідування.
Там у вас є, ви наводите цей приклад з Іваном Мазепою і його 11-ма, якщо не помиляюсь,
так.
Кухарями і візитом до московського царя. І це от якраз теж одна з таких сторінок, яка не є такою вже ж відомою, і вона якраз показує оце засвоєння.
Да, ви знаєте, тут насправді дуже багато ось таких сюжетів і тематичних блоків, які закривають певні на сьогоднішній день відсутні пазли в нашій загальній от картинці минулого. Так, нам в нашому минулому теж перше страшно бракує оцієї складової аристократичної культури. Так, ми тільки зараз з'ясовуємо, що в середньовіччі у нас були теж замки, рицарі, культура,
знать,
гербова культура, гербові традиції, так, династичні зв'язки з монархічними домами Європи. Так, тут з епохою козаччини та сама ситуація. Стереотипна ця Культура, вона сприймається як культура Тараса Бульби в кращому випадку, так, в гіршому випадку, як шароварна от, в такому вже в радянському, пострадянському преломленні, то тут, наприклад, культура гетьманського двору, про яку я пишу от в першому нарисі, вона показує не ті, ну, якби гастрономічна складова, вона якби є частинкою насправді ширшої панорами, коли гетьманський двір, він в період розквіту козацької держави, він, в принципі, виконував ті самі функції володарів, двору володарів, які були, ну, стандартом, так скажімо, для країн Східної Європи, принаймні. Звичайно, це був не Версаль, масштаби у нас були набагато скромнішими. От,
але до Польщі туди десь можна.
Але більше того, я б сказав, я б більше волію вживати термін все ж таки Річ Фосфолита,
тому що
культура Гетьманщини, взагалі і культура в ширшому розумінні, політична культура, і сама гетьманська держава, вона є реплікою Речі Посполитої. Тобто її політичний устрій, її знать, церква, міська культура – це суті речі, які сформувалися ще в Річ Посполицький період. От, і просто в результаті ось цього повстання Богдана Хмельницького була змінена політична еліта і трошки переформатований адміністративний устрій, і от не більше. Вже дуже цікаво, що, наприклад, той же Іван Мазепа, він в одному з своїх універсалів, послань, звернених до Запорозької Січі, він каже про Гетьманщину, про її, значить, державну традицію і порівнює її з інними речами посполитими. Тобто, от, це ще елемент самоідентифікації усвідомлений, коли ці люди розуміли, що звідки вони вийшли, і що вони, зрештою, самі будують теж Річ Посполиту, тільки Річ Посполиту козацькою. Безумовно, двір польського короля, Річ Короля Речі Посполитої, між іншим, сам Іван Мазепа, він замолоду був пажем польського короля Яна II Казиміра. От, безумовно, він виступав зірцем, одним зірцем для наслідування, тому що я думаю, що для козацької знаті ближчими з цими взірцями виступали двори руських князів, руських магнатів, які тут жили от поруч на цих територіях, так? І багатьом з них козацькі очільники, майбутні козацькі очільники служили в молоді роки в складі надвірних військ, надвірних дворян там, наприклад, і так далі. От, тому от це теж для мене було дуже важливим відкрити ось цю оці сторінки для того, щоб наша ця культурно-історична панорама, вона була більш опуклою, більш багатобарною, скажімо так.
Якщо повертатися до самої кулінарної традиції, так, то от якісь ті, по-перше, з точки зору термінології, для мене було, я нарешті дізналася, хто такі пулярки, більше дізналася про каракатиць і дізналася, що таке оковита, яку ми теж знаємо, до речі, з фольклору, інколи з школи, там у віршах вона зустрічається, і ніхто так особливо не пояснював, що таке насправді оковита, водки, які ви вживаєте це слово, і вони відрізняються від горілки. Якісь такі тонкощі, які, може, мають значення для тих, хто вивчає глибше історію, але вони показують в тому числі технології, в тому числі торгівлю, так, в тому числі економічний розвиток тодішній.
Але мені, знаєте, ще йдеться про те, що оці терміни, які зараз ми, можливо, десь чули, так, а деякі абсолютно нові. З іншого боку, для мене, як для історика, це свідчення певних втрачених традицій, яким насправді місце в нашій сучасній культурі. Тому що, для прикладу, якщо взяти Польщу, то в них навіть сучасні виробники, вони проводять різницю, відчувають різницю між горілкою і водкою.
Так,
і
так,
якщо ви, значить, в будь-яку більш-менш солідну, пристойну таку алкогольну крамницю завітаєте, винарню, наприклад, там от в Польщі, ви побачите це і в назвах, і в тюнингу рекламному, водки і горілки, вони пам'ятають, що є істотна різниця між цими напоями. І зараз це живе і в крафтовому виробництві, і в великих брендів, які випускають міцні напої. Розумієте, у нас, наприклад, це тільки один такий маленький приклад, так, того, що ми втратили, те, що розмилося, так, але те, що ніколи не пізно повертати в нашу сучасну культуру. От, бо йти шляхом перелицювання якихось тих традицій, які є насправді псевдотрадиціями, чи весь час креативити щось нове, значить, мені здається, що це не зовсім оптимальний шлях. Тому мені хотілося б все ж таки, щоб цей мій текст, він якимось чином сприяв от розширенню, як би сказати, культурної ерудиції нашого бізнесу. Я знаю, що на цю інформацію є величезний попит і в рестораторів, і в крафтовиків, наприклад, з якими я досить тісно спілкуюся. От, тому я сподіваюся, що... Ну, але з іншого боку, я свідомий абсолютно, що це є проявом локальної культури. Гетьманщина – це не вся територія України. От, але з моєї точки зору вона одна з найяскравіших, і все ж таки це підставовий центр, да, і в національному міфі, як би сказати, взагалі в нашій культурній матриці, безумовно, центральна Україна, Дніпрянщина, Лівобережжя, вони посідають своє і досить таке особливе місце. До недавнього часу у нас виходили книги, якісь популярні дослідження, присвячені західноукраїнській кухні. На це є свої причини. Там ця традиція, вона, можливо, краще збережена, ніж в інших регіонів. Ті регіони менше потерпіли від, скажімо, радянської окупації, яка просто руйнівний слід залишила і в побуті, і в соціальному житті, ну і в культурі, зрозуміло. Так? От. І тому, от, коли йдеться про сучасне відродження якихось традицій в українській кухні, дуже часто, навіть отут у нас в центрі, там, да, от, галицька кухня стала дуже модною. От, але це не все. От я її дуже люблю. Це прекрасні дослідження, які от львівські історики Ігор Лельо, Мар'яна Душарп створюють. Це унікальні абсолютно речі. От, але мені хочеться додати ще й свого, тому що от коли у нас ще кілька пазлів ось таких локальних кухонь закриється, я думаю, що тоді ми будемо вже дихати на повні груди, і це проявиться в культурі ресторації, що теж дуже важливо.
Ми з вами далеко не від'їхали ще, до речі, від гетьманського двору та в цей момент, тому я тут хочу запитати, чи можемо ми от це уявлення про високу кухню сучасними термінами та перекладати на тодішні уявлення, якщо ми говоримо, ну, про багатих людей. Це висока кухня?
Знаєте, тут є одна суттєва відмінність, така соціальна. Адже статусність в тому суспільстві, вона визначалася не стільки статками, не стільки заможністю, скільки приналежністю до певної верстви. Крапка. І це дуже важливо, і це вирішально.
Тобто це не сума, насправді, грошей.
Так. Тобто шляхтичу або старшині, які б статки він не мав, мати на обід менше 4 страв вважалося, ну, просто непристойним. Тобто ця людина, вона і стіл цей обов'язково мусив бути з гостями. Хоч якимись чужими людьми, які б поза родинного кола походили.
Їсти на самоті – це не дуже.
Ну, це могло бути, але це ознака або хворих людей, які не могли інакше чинити, або бідних. От. Тобто існувало оцей габітус, як би сказати, да, стиль життя і поведінки людини, і він визначався її статусом, і йому треба було відповідати. І в одязі, і в харчуванні, і в, відповідно, в якихось жестах, і в тому, як людина реалізовувала себе в житті. От. Очевидно, що у нас зараз відкрите суспільство, і соціальний устрій геть інший. От. Тому у нас заможність, вона в першу чергу програмує і визначає ось ці речі. От, так що ось тут, попри певні спільні речі, такі прямих аналогій ми провести не можемо, звичайно.
А присутність жінок на банкетах, є цей момент, і я би про нього окремо запитала, бо це теж дуже така, ну, цікава частина історії.
Це теж прояв соціальних реалій, тому що так само, як і в Речі Посполитій, в Гетьманщині, жінка, незалежно між іншим від соціального походження, вона мала достатньо емансипований статус. Тобто, ну, попри те, що ми говоримо про так зване патріархальне суспільство, жінка в праві, по-перше, в законодавстві, вона була наділена, ну, як би сказати, достатньо захищеною, так, і наділеною певним набором прав, які дозволяли їй розпоряджатися власним майном, чинити, ну, наприклад, заводити бізнес, так, і вести його на власний розсуд і так далі. Порядкувати долею дітей в шлюбі і так далі. Тобто, насправді, присутність жінок на бенкетах, на якихось публічних учтах, от воно до певної міри було диким для деяких наших східних сусідів. Ну, тут йдеться і про росіян, і про османів, про турків, наприклад. Да? Зрозуміло, в кожній з культур існували певні свої обмеження. Да? Але це цілком несуперечливо виглядає на фоні тих тенденцій, які існували в Європі повсюди. Ну, де все ж таки барокова епоха, вона жінку в багатьох аспектах вивільнила з-під домінування і патронату чоловіка. Особливо це помітно, звичайно, в вищих соціальних верствах. І от в книжці я згадую, як, наприклад, за відсутності гетьмана Івана Скоропадська, його дружина Анастасія, в Лухові приймала посла Данії, який ось тут, значить, був з такою, таким турне. От, і між іншим, коли Анастасія Скоропадська вдовіла, от, вона продовжувала вести відкрите публічне життя з учтами, і навіть я помітив в джерелах, можна говорити про існування такого своєрідного жіночого салону. Угу. От, і в неї часто були такі от прийняття, журфікси, де були присутні лише жінки. Що дуже цікаво, що це, очевидно, враховуючи ще вагу, статус цієї особи, це були не просто журфікси, це були такі, от, я би сказати, майданчики, це був такий простір, де залагоджувалися навіть якісь серйозні, дуже сімейні або навіть політичні речі, залагоджувалися конфлікти, наприклад, і сварки. Тобто це був простір медіації, крім спілкування. І це ставить це явище в один ряд із такими цілком світськими офіційними прийомами в гетьманів і, наприклад, в генеральних старшин, тобто в реальних політиків. От. Тому от, такий теж штрих, але з іншого боку ми можемо побачити, наскільки жінка була самостійною в господарському житті, наприклад, в інших верствах козаків, наприклад, міщан. От, там ця тенденція, вона теж прослідковується, просто має трошки інше вираження.
Зараз дійдемо до міщан. Нагадаю лише, що Олексій Сокирко в нашій студії, історик, письменник, кандидат історичних наук. Говоримо про його книжку «Кулінарна мандрівка в Гетьманщину». 40:20 на громадському радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Ірина Нижник за звукорежисерським пультом.
40 нові 20. Нові 20. Програма для тих, хто дожив і вижив.
40 нові 20. Тетяна Трещинська працює в студії. Олексій Сокирко з нами в студії. Так само історик, письменник, кандидат історичних наук. Переді мною «Кулінарна мандрівка в Гетьманщину» його книжка. Тут, до речі, адаптовані рецепти є.
Так.
Тогочасні. Так. Я дивилася таким оком, намагалася подивитися оком, ну, ймовірної господині, так, чи могла б я би щось заради інтересу приготувати. Реалістично, до речі. Та? Про ресторани взагалі мова не йде. Для ресторану це можна робити абсолютно, напевно, легко для професіоналів. Ну і для аматорів, і аматорок, якщо би захотілося, так само можна робити адаптовані професійним кухарем. Так,
так, так. Ну, я хочу сказати, що у мене від початку був такий задум. Книжка складається з п'яти тематичних нарисів. В основному це нариси, присвячені стилю харчування, системі харчування різних верств населення. Знаті, людей церкви, міщан, козаків. От. І коли, власне, матеріал для книжки був зібраний, от, я побачив, що, очевидно, не зле було б долучити до кожного з нарисів ось такий комплект рецептур, які б з одного боку були до певної міри показовими, так, такою візитівкою кухні, скажімо, міщан або священників. От. А з іншого боку, щоб їх можна було спробувати приготувати в домашніх умовах. От. Я відібрав рецепти, слава Богу, до нашого часу небагато, але дійшли спеціальні от такі кухарські книги і рецептурники, переважно з 18 століття. Ну, я підозрюю, що їх ще треба шукати, тобто насправді цей процес він триває. От. Але з того, що було під рукою, можна було зробити ось таку вибірку. Я її попробував зробити, мені допомагав мій знайомий кухар-технолог, це не просто кухар, а ще й технолог, який зробив, в принципі, технологічну карту, те, що називається. Ми відібрали ті рецепти, які справді ну, можна приготувати вдома. Це, наприклад, там каші, це м'ясні страви, це борщ, без нього ж ніяк. І єдине, ну, звичайно, ми деякі, знаєте, ми відмовилися при цьому від адаптації, скажімо, рецептів напоїв. Тому що для цього треба окремо спеціальну технологію. І це складно, бо це потребує ще устаткування. Хай цим займаються крафтові виробники. От. І нашою задачею, насправді, було не просто адаптувати. Знаєте, текст рецептурника 18 століття дуже специфічний. Він може сказати тобі, зготуй качку, звари качку або запечи, щоб вона була готовою, так, присоли, приправ коріннями, травами, як собі схочеш. Да? Ну, от,
і як собі і схочеш, так і приправляй.
Так, так. Є, звичайно, що я свідомий того, що, наприклад, ну, звісно, в тій кухні все готувалося на печі, на плиті з відкритим вогнем, і це не дорівнює нашим, наприклад, духовкам, і газовим чи електричним плитам, але менше з тим. Тому, от, власне, і потрібна була адаптація. Я хочу підкреслити, що ці рецепти ми не доповнювали, тобто ми їх не модифікували. Це чистий смак тої страви, яку пропонує текст. Звичайно, наприклад, якщо цю страву брати для ресторанного меню, то її можна, очевидно, варто було б модифікувати, зробивши сучасну, наприклад, подачу, так, додавши, можливо, якісь прянощі чи спеції, чи ще якісь складові, які принципово не міняють смакову гаму, але і підкреслюють. Ми цього не робили, тому що це не було завданням основним номер один. Ці рецептури, вони лише конвої, так би мовити, до тексту, до тої картинки, яка ось там супроводжує кухню міщан або кухню духовенства чи козаків.
От кухня міщан, зараз я про неї запитаю, але все одно ще, оскільки ми заговорили про рецепти, про набір продуктів, якщо говорити звичайними простими словами, так, більше відображає це уявлення про здорову їжу тодішню? Чи знову ж таки сюди включається оця статусність? Дуже важливо, що ти їси, ким ти є, що ти їси. Як це правильно розуміти?
Набір продуктів відображає в першу чергу можливості господарства. До 19 століття всі економіки Європи – це натуральне господарство, і це переважно сільське господарство. Тобто все, що вирощено, все з'їдається. Мінімум продуктів дає торгівля, ну, локально в першу чергу, міжнародна торгівля дає продукти, які в основному для кухні верхівки, тому що це дорого, і це от якраз і є одним з виражень соціального статусу, соціальної вищості. Недоступність, так, ексклюзивність і висока ціна. Екзотичність і висока ціна. Те, що стосується уявлень про здорову їжу, очевидно, що вони функціонують, але ми не все про це знаємо. Ми найбільше знаємо, знову ж таки, про знать, яка мала свої уявлення про дієтику, і в основному вони теж вони, якби, були в конвої тих знань про медицину і фізіологію, якими володіли 17-18 століття. Вони недалеко ще пішли від уявлень греко-римської медицини, часів Гіппократа і Галена. От дещо з'являлося вже з більш сучасних уявлень про природу людського тіла і харчування. От і тому дієти були. Між іншим, можливо, в арсеналі лікарських засобів їжа, продукти і напої, вони займали більше місця, ніж тепер. Тепер це у нас однозначно асоціюється з дієтою, а тоді харчування, саме харчування і дієтика могли бути основним лікуванням для зцілення від певних хвороб, наприклад. Тоді, як тепер, у нас це як лише допоміжний засіб. От. Я вже не кажу те, що ну, напої, наприклад, чимало ліків готувалося на основі міцних дистилятів, або пива, наприклад. Яке, в принципі, є гастрономічним напоєм чистої води, на відміну від дистилятів. Дистиляти одразу зародилися в алхімії і медицині, і потім вони прийшли в кухню. З пивом було навпаки.
Це більше фармація,
так? Вона прийшла в фармацію з кухні. І теж я демонструю, як це значить, жило і функціонувало навіть у 17-18 столітті. От, не такому вже й давньому минулому, насправді.
Міська кухня. Та? Міська чи міщанська, напевно, правильно? Міщан. Кухня міщан.
Очевидно, що в місті живуть священики, в місті живуть козаки, в місті живуть міщани, звичайно. Тому, якщо ми говоримо про міщан, то це, як би сказати, містяни в квадраті, бо вони ще й під юрисдикцією міського права, тобто магістрату, знаходяться. Тобто це... Ну, класичний мешканець міста, от скажімо так.
Цехи, знову ж таки, це з історії пам'ятаємо, але для мене було дуже цікаво читати ці теж учти чи святкування, корпоративи, нинішніми словами, так?
Так, абсолютно. Справа в тому, що цех – це ж не лише виробнича структура. Насправді, виробнича структура – це майстер. Цех – це профспілка, яка захищає майстрів одної професії, одного фаху. Там є каса взаємодопомоги, вони судяться спільно, значить, захищають своїх братчиків і так далі. Цех – це ще й церковне братство. Тобто у кожного з міських цехів є патрональний храм, яким вони опікуються. Там може існувати школа, між іншим. І взагалі, то самі братства, як такі, ми їх більше сприймаємо як якісь релігійні і освітні організації. Насправді, їх основа – це цехи. От. І в цехів є своя обрядовість. Є свята, які співпадають з святами патронів. Так? Є великі церковні свята. І є якісь приводи такі суто світські, ну, наприклад, там посвячення в майстри, так, це так звані визволки, коли вчорашні учні стають тепер повноправними членами цехового братства. Є похорони і поминальні дні, яких, між іншим, дуже багато протягом року в ці братчики. І от з нагоди всіх цих дат збираються бенкети. Збираються кануни, які відбуваються в цехових будинках, тобто це публічні дійства, на які сходяться цеховики разом із своїми сім'ями. От, дуже часто відбувається церковна відправа, при цьому можуть запрошувати священника. Ну, наприклад, в київських цехів, про яких збереглося досить багато джерел, як вони закуповували продукти, які вони страви готували, тому я про них можу більше говорити. От, у деяких цехів є навіть патрональні монастирі. От, наприклад, у Різницького цеху є храм Миколи Притиска на Подолі, там поруч є цехові будинки.
Він зберігся.
І в них патрональний монастир Петропавлівський монастир, який не зберігся, на жаль, до нашого часу, але він теж ближче до Контрактової площі, там знаходилися його подвір'я. От, воно вже в радянські часи він був знищений. От, між іншим, це колишній домініканський костел, садиби домініканського ордену в Києві, от, який потім після Хмельниччини був перетворений вже на православний храм і на православну обитель. От, і ці дійства тривають мінімум 2 дні, а інколи і 4 дні. От. І в цехових книгах, які зберіглися в наших архівах, є переліки страв, продуктів, які закуповувалися, напоїв. От. І для мене це було, значить, можливістю ще й подивитися, наскільки стійкою була традиція приготування, наприклад, деяких страв. От, і пишності взагалі відзначені. Тобто тут можна, тут ти через призму банкету так бачиш ієрархію їхніх цінностей, от які свята були більш шанованими, які менш шанованими, наприклад.
Там, це де дуже їли цікаво. Краще, так?
Ну, безумовно. То, і там, де довше тривали
і
ці
де довше
учти.
Тривало, це так.
Так, і ви знаєте, але насправді для мене було більше, можливо, навіть враження справили не стільки репертуар страв, наприклад, і підготовка до цих святкувань, скільки саме місце, простір цього. Це цехові будинки. Цеховий будинок – це власність цеху. Це клуб. Це клуб. І знаєте, я був вражений... І в оцих цехових книгах є реєстри витрат на утримання цехового будинку. Я був вражений.
Це фактично внески були членські?
Уявіть собі, по-перше, звичайно, так. Цехова каса. Угу. Причому ці банкети, вони з'їдали, насправді, десь половину цехового бюджету річного. Люди, наші предки, любили все ж таки погуляти.
Так от звідки воно тягнеться?
Але слухайте, як оздоблені приміщення? По-перше, для них от літом, наприклад, закупається спеціально ялівець, ладан для накурювання приміщень. На зелені, і після зелених свят завжди інтер'єри прикрашені кличанням, значить, оцими свіжими травами, зіллям. Цегляні підлоги, для яких купують мило і хвощ для їх миття. Окремо наймають, служниць, які пруть скатертини, ручники, рушники і так далі, і так далі.
В цеховому будинку,
в цеховому будинку є дзвіночок з шнурком. Є лопатка для вичищення бруду з взуття. Стіни прикрашені шпалерами, які вони замовляють, і іконами написано великого формату, написаними на полотні, які вони замовляють малярам спеціально. От, я вже не кажу там про світильники, латуні, мідні, наприклад, і так далі, і так далі. Тобто, коли ми собі уявляємо побут міщан лише в тих от шатах, в які нам пропонує радянська комедія «За двома зайцями», да? Яка, очевидно, вона сфотографувала якусь частину старого побуту Подолу, ну, там, можна сказати, першої половини ХХ століття. Але це вже зовсім інша картина і не та, яким був Магдебурзький Поділ 17-18 століття, це 100%. Це вже карикатура швидше на ось цю магдебурзьку минувшину.
І знову ж таки, шинок як публічний простір, оця річ дуже важлива, дізнатися про те, що це був публічний простір, де факти... Так, ну, нинішні будь-які, я не знаю, кафе, ресторани, де ведуться переговори, коворкінги чи що там. Це такий протоковоркінг.
Так, абсолютно. Це справді культурний майданчик і соціальний майданчик, тому що в Гетьманщині, в шинках і корчмах, наприклад, ще відбувалися судові засідання. От адміністративні установи, вони не мали часто спеціальних приміщень, скажімо. От, тому, звичайно, в шинках залагоджувалися якісь контракти, домовленості. Там відбувалися сімейні торжества. Наприклад, часто заручини або хрестини. Для людей з достатком нижче середнього, вони от відбувалися саме в таких, закладах. Тому шинок – це не просто питний якийсь заклад. Між іншим, дуже важливо, що, скажімо, в Гетьманщині в шинку взагалі продавали так звані підакцизні товари, тобто які, продаж яких обкладався спеціальним податком. Наприклад, тютюн або дьоготь. От, тому...
Тобто їх не купиш було так у вільному продажу?
Так, так.
Фактично треба було мати право продавати?
Так, безумовно, за це орендар або власник шинка платив спеціальну подать, відповідно. От, я вже не кажу про те, що в містах Гетьманщини шинки були головними наповнюючими міського бюджету. Взагалі шинкування, броварництво, винокуріння – це три головних статті, які давали до 75% міського бюджету. Практично і в великих містах, і в невеликих містечках. От, в центрі Короб, наприклад, один з центрів взагалі пивоваріння в Гетьманщині. Легендарне коробське пиво, у нас згадується в листуванні Івана Мазепи. От, ми знаємо про те, що коробські ярмарки. Корб взагалі один з найбільших торгівельних центрів Гетьманщини. Корбські ярмарки продають величезні кількості різні сорти пива, чудно пшеничного, судячи з усього. Так, і що дуже цікаво, в кінці 18 століття в Коробі Короб згадується в численних фрашках і інтермедіях як центр козацьких пиворізів. Це ось ця традиція такої от бурлескної культури, яка потім реінкарнується в часи Шевченка, коли вони, значить, українські поміщики з оцієї частини Гетьманщини, так, і митці, от як Кобзар, там Віктор Забіле, наприклад, от вони утворять своє братство пиворізів, яке буде реплікою гетьманської культури. А пиворізи – це мандровані дяки і сподеї українські, які ось теж зорганізували в Коропі таке братство. От, і, значить, так в сатиричній манері, от в інтермедіях і фрашках це обігрувалися їхні пригоди, їхня любов, значить, до веселого життя, до учт, бенкетів, ну і до пива, звичайно.
А Київ часів Гетьманщини – глуха провінція?
Ні, Київ, по-перше, Київ завжди, попри те, що він не мав столичного статусу, так, столицею Гетьманщини був Батурин, потім Глухів, от, Київ був прикордонним містом, бо це був кордон з Річчю Посполитою, але Київ ніколи не втрачав статусу сакральної столиці. Все ж таки це місто, пов'язане з хрещенням Русі, це другий Єрусалим, це резиденція київського митрополиту, це величезна концентрація старих, перших, власне, в історії Русі монастирських обителей. Тому Київ, з одного боку, це Київ церковний, це церковна столиця, безумовно. З іншого боку, Київ, оскільки він знаходиться на перетині шляхів торгівельних трактів, які з'єднують між собою різні держави, Московську державу, Гетьманщину, Річ Посполиту, Кримське ханство, він страшно важливий в економічному відношенні. І, звичайно, міщанство і купці особливо тут процвітають. Тобто міщанський Київ, він є самодостатнім містом, розташованим на Подолі, яке абсолютно окреме життя веде від міста церковного. От, тому, значить, між іншим, це поєднання цих двох, як би сказати, ядер, двох складових, воно теж має свій прояв і в гастрономічній культурі, тому що, наприклад, стиль харчування церковних ієрархів, судячи з усього, був завжди взірцем для наслідування для київських купців і ремісників. Це для них це був якби трошки вищий соціальний щабель, так? І от наслідування, наприклад, в питті вина. Так, вишукано. Так. Питі чаю, який був особливо розповсюджений в середовищі церковної верхівки, воно прослідковується і на матеріалах міщанської кухні.
А кава?
А перша кава в цій частині України, вона відома, очевидно, десь уже в першій половині 17 століття. Ми знаємо, що перші очільники Гетьманщини, Богдан Хмельницький, гетьман Іван Виговський, його наступник, вони були любителями кави. От, і про це знали не тільки тут, в Україні, про це знали іноземні володарі, тому посольство часто приїжджали з подарунками, в яких була кава, улюблений напій. Так що це все, перше, це зовсім, ну, нам показує те, що це не пов'язано з оцією легендою про віденські трофеї, які тут привезли, значить, потрапили до Львова, і з Львова відповідна кава далі поширилася. Очевидно, що цей вплив, звичайно, османської східної культури. От, ну і Крим, очевидно, був найближчим для Гетьманщини транслятором цієї моди. Чай був більш ексклюзивним напоєм. Його везли сюди з Китаю, через Росію. Це страшно здорожчувало вартість чаю. Він коштував мінімум 2,5 рази дорожче від кави і вважався більш елітним напоєм. І звичку до нього мало більше духовенство, ніж світська знать. От. А культура чаювання, яка потім почала конкурувати з кавою, звичайно, це вже наступне 19 століття, коли і чай, і кава почали вирощувати в товарних партіях на плантаціях, собівартість цих продуктів напоїв знизилася, і вони стали більш доступними.
Ну, ще про паятику запитаю, та, тому що це якраз тема, напевно, оповита величезною кількістю міфів. Знову ж таки, починаючи від шинку, який ми побачили, що він трошки мав інший вимір, ніж просто напитися, кажучи по-простому, так? Була ця традиція пити, паятики, напиватися, культура пиття і загалом?
Я би сказав, що це певною мірою культурна мода барокко, тому що ось таке щедре споживання взагалі їжі і напоїв – це ознака здорової людини. Тобто це жити ось на повну,
на те, повну,
що, як би ми зараз сказали, так? Це ознака того, що ти є насправді не просто повноцінною людиною, а це богоугодна справа. Тобто ти, Господь, зрештою, людині дав тіло для того, щоб вона його могла використовувати по максимуму і насолоджуватися цим земним життям. От. Це не означає, що бароко пропагувало надмірності, але от архетип вгодованої, такої великої, корпулентної людини, жінки і чоловіка, це, зрештою, один з естетичних ідеалів, який використовувало барокове мистецтво. От, тоді як худоба і субтильність, вони вважалися ознаками, очевидно, хворобливості, ну і відповідно, а що таке хвороба? Хвороба – це божа кара, зрештою. Так? Тому ця епоха, вона мала дуже специфічне відчуття оцих реалій, відмінне від теперішнього. І воно мало, безумовно, дуже пластичне сприйняття, так само, як і наше сучасне суспільство, до різних заборон, до постів, наприклад, до обмежень в алкоголі. І ми з цим часто, це можна побачити в джерелах. От, тому я би сказав, що тут ну, єдине, про що можна точно абсолютно говорити, що явище алкоголізму, як, наприклад, соціальної проблеми, очевидно, в тодішній Європі ще не існувало. От, тому от, це явно кардинальна відмінність від теперішнього часу.
Так. І якщо так узагальнити, от староукраїнська кухня проти нинішньої кухні, так? Що ми зберегли, що ми не зберегли, ну і певно в такому більш антропологічному плані?
Очевидно, що зараз ми дуже швидко і інтенсивно гонимося за якимись новаціями. Це те, що не було присутнє в тодішній гастрономічній культурі. Для нас все нове, вона має самодостатню цінність. Да? Оця мода, яка, в принципі, цей механізм, який працює не лише в гастрономії, от він, ми в нього занурені. Очевидно, що тодішня культура, вона була в цьому відношенні більш повільною і консервативною, більш орієнтованою на традиції.
І одноманітнішою?
Ні, аж ніяк. Аж ніяк. І очевидно, в багато в чому завдяки тому, що чимало якихось інгредієнтів, продуктів, наприклад, або домашніх тварин, які тоді вживали їжу, вони тепер просто не існують і втрачені.
Наприклад?
Ну, я...
Ну, от окремо відгодовані ці пулярки, наприклад,
пулярки,
які навряд чи практикують.
Ну, їх навряд чи практикують, тому що є технологія вирощування бройлерів, вона простіше.
Так.
От, але це стосується, наприклад, диких тварин, на яких полювали, і дичина, вона, наприклад, вона складова раціону різних абсолютно. В Гетьманщині це різні абсолютно версії, це не тільки верхівка. От, дуже сильно змінилися і втратилися багато рослин і злаків, наприклад, так, які модифікувалися, в наш час існує селекція. От, у нас не зараз це є стає модою, так, дикі, наприклад, рослини і вживання в їжі диких злаків. Але це, значить, було абсолютно повсюдним явищем в тодішній кухні, яка була доволі таки бідною. От і часто просто домашнє господарство і культурне зрощення, там, скажімо, злаків, воно не давало в достатній кількості їх. Да? Тому, значить, так що, насправді, це досить такий великий репертуар продуктів і, відповідно, страв, які з них готувалися. От. Єдине, що я хочу сказати, що, очевидно, що і букет смаків інший в цієї кухні. Він більш гострий, він кисло-солодкий. Він, ця кухня, вона любила великі контрасти. І вона майже не приділяла уваги, як би сказати, чистому смаку, наприклад, фруктів, овочів чи якихось там інших страв. Це розуміння і мода на це прийде пізніше, це вже принесе епоха просвітництва.
І вміння консервувати,
абсолютно,
до речі.
І це війде тоді в побут уже в 19 столітті, коли ну, Гетьманщина вже просто не існуватиме.
Просто не існуватиме. Дякую вам, дивлюсь на наш годинник і розумію, що слід мені вже дякувати нашому гостю Олексій Сокирко. історик-письменник, кандидат історичних наук. «Кулінарна мандрівка в Гетьманщину» була сьогодні темою нашої розмови. Книжка Олексія Сокирка. Її можна читати, з неї навіть можна дещо спробувати приготувати. Дякую вам, пане Олексію. Це 40 нові 20. Тетяна Трещинська провела для вас цю програму. Ірина Нижник за режисерським пультом залишається, тому що Оля Русіна з новинами з'явиться в цій студії незабаром. Слухайте, думайте.
40 нові 20. Авторська програма Тетяни Трощинської.